Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia, zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Russia imekubaliana ujenzi wa bomba la mafuta huko Jamhuri ya Kongo kwa mujibu wa amri ya serikali iliyochapishwa Jumatatu jioni. Bomba hilo litaunganisha bandari ya magharibi ya Point Nord na mji mkuu wa Brazzaville. Moscow imesema kuwa mradi wa pamoja wa ujenzi wa bomba hilo utaifanya Russia kudhibiti 90% ya taasisi hiyo. Masuala ya kiufundi na kiuchumi yataelezewa katika mkataba wa makubaliano. Russia iliahidi kutoa fedha, vifaa na wafanyakazi kwa ajili ya ujenzi wa bomba pamoja na kujaza mafuta bomba hilo wakati itakapohitajika. Jamhuri ya Kongo inatarajiwa kukubaliana na kanuni mbalimbali za afueni ya kodi. Israel imetangaza Jumanne upanuzi wa vita vyake dhidi ya Hamas ili kujumuisha lengo la kuwawezesha wakazi wa kaskazini mwa Israel kurejea katika majumba yao walikohamishwa kutokana na mapigano kati ya wanajeshi wa Israel na wanamgambo wa Hezbollah katika mpaka wa Israel na Lebanon. Ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu imesema baraza la mawaziri la usalama limeidhinisha hatua hiyo Jumatatu jioni. Hezbollah, mshirika wa Hamas, ilianza mashambulizi yake ya karibu kila siku muda mfupi baada ya vita vya Gaza kuanza na kuwalazimisha maelfu ya watu kuyakimbia makazi yao. Hezbollah, ambayo kama Hamas inaungwa mkono na Iran, imesema itasitisha mashambulizi hayo kama kutakuwa na makubaliano ya kusitisha mapigano kwa Gaza. Juhudi za kufanikisha sitisho la mapigano zimeendelea kwa miezi kadhaa, huku maafisa wa Marekani, Misri na Qatar wakijaribu kutafuta misingi itakayokubaliwa na wote, Israel na Hamas. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken anasafiri kwenda Misri leo Jumanne, huku juhudi zikiendelea kuwashirikisha washirika muhimu wa kikanda katika Mashariki ya Kati ili kutathmini pendekezo la kusitisha mapigano. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka Washington. Mali ilisema Jumanne kuwa mji mkuu Bamako ulikuwa umedhibitiwa baada ya waasi kushambulia shule ya mafunzo ya kijeshi pamoja na maeneo mengine majira ya alfajiri, wakifyatua risasi ambazo zilisikika kote mjini humo. Mapema asubuhi ya leo, kundi la magaidi lilijaribu kuingia katika shule ya kijeshi ya Faladi. Operesheni za kuwasaka kwa sasa zinaendelea, jeshi limesema katika taarifa yake. Imetoa wito kwa wakazi kukaa mbali na eneo hilo na kusubiri mawasiliano rasmi. Serikali ya kijeshi imesema baadhi ya maeneo nyeti ya mji mkuu yalishambuliwa, ikiwemo shule ya mafunzo ya kijeshi. Ilisema jeshi limewarudisha nyuma magaidi waliohusika na shambulio hilo na liliwasihi raia kuendelea na shughuli zao za kila siku. Shule ya mafunzo ya kijeshi iko Faladi, wilaya iliyopo kusini mashariki mwa Bamako, karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa. Wakati huo shirika la habari la Reuters lilisikia milio ya risasi katika kitongoji cha Banankobo karibu na Faladi kabla ya jua kuchomoza. Serikali ya Rais Nicolas Maduro iliongeza mbinu za ukandamizaji za kuyavunja maandamano ya amani na kuendeleza madaraka baada ya uchaguzi uliokumbwa na utata nchini Venezuela mwezi Julai, ripoti ya Umoja wa Mataifa imesema Jumanne. Mamlaka za uchaguzi zilimpatia Maduro ushindi huo bila kuonyesha hesabu ya matokeo ya kura, lakini upinzani ulisema mgombea wake Edmundo Gonzalez alishinda kwa kishindo, hesabu ya kura ikithibitisha hilo. Zaidi ya darzeni mbili ya watu waliuawa katika maandamano, huku wengine 2400 walikamatwa. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa unaotafuta ukweli, ambao uliwahoji watu 100 kadhaa kwenye maeneo mbalimbali au katika nchi nyingine kwa kuwa ulinyimwa fursa ya kuingia Venezuela, umesema mamlaka zilijaribu kuvunja upinzani. Mwisho wa habari za dunia kutoka Washington. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwenye matangazo haya ambapo tunamulika habari muhimu tukimulika kwa undani zaidi na kuchambua kuliko kawaida. Jina langu ni Sunday Shomari. Tufuatane pamoja. Na katika sehemu ya kwanza tunamulika hali ilivyo huko nchini Uganda, ambapo taarifa za polisi zinaeleza kuongezeka kwa ghasia dhidi ya wanawake, hali kadhalika kuuawa kwa wanawake na kupoteza maisha. Hii ni kutokana na takwimu ambazo zimetolewa hivi karibuni na polisi nchini humo, na vurugu hizo pia kupelekea hali kadhalika kusafirishwa kwa binadamu nje ya nchi. Hii ni biashara haramu ya kusafirishwa binadamu. Na katika sehemu ya pili tunamulika matukio halifu na yale yanayofanywa dhidi ya watu visiwani Zanzibar yakiwa yameongezeka, huku ongezeko la idadi ya watu wasioendana na ukuaji wa ajira ukitajwa kuwa moja ya sababu. Basi tufuatane pamoja. Na kote duniani, mwanamke mmoja kati ya watatu anatajwa kuathiriwa na unyanyasaji wa kijinsia, huku asilimia 35 ya wanawake duniani kote wakikumbana na ukatili wa kimwili au wa kingono au unyanyasaji wa kingono usio wa enzi wao. Lakini kwa nini haya yanatokea? Hii ni kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Na huko nchini Uganda kumetolewa idadi ya kuongezeka kwa vitendo vya unyanyasaji majumbani kwa wanawake na watoto na kuuawa kwa wanawake katika wilaya ya Serere na maeneo ya jirani. Polisi nchini humo imeeleza hali ilivyo bado si nzuri. Dereva mmoja wa taksi katika wilaya wa Kiso alikiri kuwa wanawake sita kati ya Machi na Mei mwaka huu, akikiri kwa uandani ya teksi yake. Na huko kwenye barabara za Serere kuna kuwa kweupe ikifika saa 12 jioni, kwani wakazi wanajifungia makwao kwa kuogopa hatari iliyopo, ikiwa pamoja na eneo la Kidotoktok. Wananchi wana wasiwasi. Unyanyasaji wa kijinsia unarejelea madhara yote yanayoletwa kwa mtu binafsi au kikundi kwa wanawake au wanaume kwa sababu majukumu, wajibu na hadhi zao zinazochukuliwa kijamii. Sasa huko nchini Uganda, takriban asilimia 56 ya wanawake wenye umri kati ya miaka 15 na 49 wamefanyiwa ukatili wa kimwili au kingono na wapenzi wao, kulingana na data ofisi kutoka takwimu nchini Uganda. Zaidi ya kesi 17,698 za unyanyasaji wa nyumbani zimeripotiwa kwa mwaka 2022-2023 kulingana ripoti ya uhalifu kila mwaka ya polisi nchini Uganda. 13,052 kati yao walikuwa wanawake, ikapoja na asilimia 76 ya jumla ya kesi zinazoripotiwa. Kwa nini haya yote yanatokea na ishara hii kuonyesha kuonekana huko nchini Uganda? Aida Mutenyo ni mhadhiri kutoka chuo kikuu cha Kabale nchini Uganda. Anaeleza kwa nini hali hii inaonekana kutokea hivi sasa.
Kujua kiasi ama kujua ni kwa nini inaongezeka wakati mwingine ni swala ambalo liko pana sana kuelezea. Na kumbuka kwamba katika asili yetu, katika jamii nyingi za Kiafrika, jambo la unyanyasaji wa kina mama ama watoto wa kike sio kwamba jambo ambalo linaanza leo. Hata kuna wale ambao hizo kesi ambazo zimeenda zikisikika ni zile ambazo zimepitiliza. Lakini utajikuta kwamba kuna wale ambao wananyanyaswa bila kujua. Ule unyanyasaji sio kwamba tu kuweka madhara kwa mwili. Unyanyasaji unaweza kuwa kisaikolojia, kutia maneno ama vitendo, inaweza kuwa kupigana, inaweza kuwa vituko tu. Kwa hivyo unyanyasaji sio kwamba pale ambapo mtu anashika kitu akapiga mtu akamuumiza. Manake inaweza kuwa tu ni yale maneno, na mama ananyanyasa hata kupitia maneno, saikolojia, mwili na masuala yote ya nyumba. Lakini tukubali kwamba hali zimeenda zikibadilika, na ule ustahimilifu na maadili ya kusuluhisha mambo katika boma na familia tofauti imeenda ikiwa na mkondo tofauti sana. Kuna wale ambao wanafikiria kwamba nikitumia nguvu ndio kuweka maadili, nikitumia nguvu ndio nitakachopata, hasa watu wametamauka sana. Kwa upande wa ndugu zetu ambao ni wa kiume, yeye anaona tu kuketi chini labda na ile mama ama dada kuwaongee hilo halikuwa ni suluhisho. Kwa hivyo zile asira za karibu karibu na kutotatua mambo na kutokuwa na fikira tunduizi, unajikuta kwamba mtu anachukua uamuzi ambao atakuja labda ku regret baadaye, ama ambata hukuwa nivyo ulivyo. Na mimi ninavyofikiria kwamba ni tena hata kule tunakozidi kwenda, maanake huko nyuma tulipokuwa tunafikiria kwamba mtoto wa kike ametekelezwa nini, wacha tumsaidie, tumuinue, tumempower, wale wa kiume ambao tumeacha ndio sasa wanakuja kunyanyasa watoto wa kike. Ina maana kwamba malezi tumeaikeza sana kwa jinsia ya kike tukaacha jinsia ya kiume. Manake saizi ni vigumu, utapata kweli watoto wa kike wako na maadili, wanasikiza nini, lakini ushirikiano wao na watoto wa kiume inakuwa ni vigumu. Manake wiki kiume ashakuwa arrogant, ni kama mtu aliachiliwa kwa dunia, ni kama mtu anakuwa na kauli zake yeye mwenyewe, masharti yake mwenyewe, hataki kujua repercussion kitakachotoka baadaye ni nini. Sasa ndo naona hali zinakuwa jinsi zilivyo.
Bila shaka, na pengine kutokana na jamii zetu, tamaduni zetu, na vile vile kutokana na swala zima la pengine imani zetu, hata pia makabila na mila za desturi, kitu gani ambacho ungewashauri wazazi, hali kadhalika wasichana na kina mama, wanapokuwa kwenye hali kama hizi?
Labda niseme kwamba inatakikana turudi kule nyuma, mwanzo kufikiria ni wapi ambapo tumesahau malezi yetu. Kule ambapo tunaenda tukikopi malezi ya watu wengine yanaathiri malezi ya mtoto wa Kiafrika. Ni wakati ambapo inatakana ujua tuwe na haya mafundisho kwa jamii zetu. Licha ya kuwa watu wanafikiria kwamba ni ya zamani, ni kiutamaduni, lakini ilisaidia kujenga maadili kwa watoto. Sasa hizi tunalelea watoto kwa matelevisheni, kwa mapadi, kwa play games, yani mambo kama hayo. Hata yale malezi ya kitambo kwamba watoto wanashirikiana, wanakuwa kwa pamoja, pana kila mtoto amekuwa kivyake. Utaona huyu mama mzazi anamfungia watoto wake pembeni, wanakuwa peke yao bila kutangamana, baba akija ni mkali ama sivyo, mama wanakayukiana. Mtoto anajifunza zile tabia yake. Ona babake leo amemtandika mamake makofi, pia kesho ndivyo atakavyofanya. Kwa hivyo tumesahau kule tulipokuwa sisi kama Waafrika. Tumejaribu kukopa tabia ambazo haziezi, na jinsi ambavyo kadri tunavyozikopi ndivyo zinavyozidi kutuumiza.
Na wale ambao wananyanyasika alafu hawasemi, wanasema mambo haya tunayamaliza tukifamilia, tunakaa kwa ajili ya kulea watoto.
Nafikiria kwamba ni mtu kwa mtu na jinsi anavyofikiria. Maanake tunaogopa utamaduni na jamii itatuona vipi tofauti na jinsi ambapo tunaumia. Yaani tumelewa kwa mazingira ambayo kusema, nikifanya hivi jamii yangu itaniona vipi. Lakini hiyo hiyo jamii inaangalia chini wakati maumizo yanaendelea, wakati unyanyasaji unaendelea. Kwa hivyo ile kusema kwamba jamii itasema nini, jamii itafikiria nini, jamii itanitafsiri vipi, mimi naona kama haifanyi kazi. Ni hukumu tu sisi wenyewe kwamba tufikirie, kila mtu aone kwamba ni nini wajibu wake, ni nini ambacho anastahili kufanya, ni nini ambacho hakijatendeka. Mimi hilo ndo nalofikiria.
Asante sana Profesa Aida Mutenyo kutoka Chuo Kikuu cha Kabale nchini Uganda. Lakini kwa nini vitendo hivi vimekuwa vikiongezeka sana nchini Uganda? Mchambuzi Sam Kisitu naye anaeleza.
Nadhani ongezeko hili la vitendo vya unyanyasaji huko majumbani ni kutokana na hali ya kiuchumi. Tunaona kwamba familia nyingi unakuta watu wana matatizo chungu nzima ambayo yametokana labda kukosa kukidhi yale mahitaji ya kinyumbani. Kuna familia nyingi ambazo kwa kweli kulingana jinsi hali ya uchumi ilivyo, wanakosa kukidhi mahitaji yale ya nyumbani. Nadhani ukosefu huo ndio unaosababisha kuwepo kwa migogoro, migogoro ambayo kwa kweli imechangia pakubwa kukithiri kwa vitendo hivyo vya unyanyasaji kwa pande zote, sio kwa wanawake tu, lakini ni pande zote, kwa sababu kila uchao unasikia mwanamume amemkata shingo mkewe, wakati mwingine unasikia hata mke amechopoa amemchoma mumewe kisu na kumuua papo kwa hapo. Kwa hivyo vitendo kama hivyo vimeshamiri sana kutokana na hali ya kiuchumi.
Asante sana mchambuzi Sam Kisitu kutoka kule nchini Uganda. Hata hivyo polisi wa Uganda wanasema wanafanya kila jitihada za kuwakamata hao wahusika wa ghasia hizo, wakisema wamefanya operesheni kadhaa za kutafuta wahusika. Na kufikia hapo ndio tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Tuelekee katika sehemu ya pili. Sehemu ya pili ya Kwa Undani. Katika sehemu hii ya pili tunazungumzia kuhusu hali ya uhalifu huko visiwani Zanzibar. Hayo inaelezwa wakati ambapo ripoti ya Zanzibar Abstract ya mwaka 2023 iliyotolewa na ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali OCGS ya mwaka 2023 inaonyesha kuwapo kwa ongezeko la matukio ya uhalifu. Mwenzangu Abdul Shakur Abud anamulika zaidi kuhusu hali hiyo.
Miongoni mwa uhalifu unaotajwa dhidi ya watu ni ubakaji inayohusisha wasichana chini ya miaka 18, na imeongezeka kutoka visa 585 kufikia 824 na watu wazima kutoka 125 kufikia 376. Mahmud Mahindi, kiongozi wa vijana kwenye chama cha upinzani cha ACT Wazalendo, anasema kuna sababu nyingi kwa uhalifu kuongezeka. Miongoni mwao ni kuongezeka kwa idadi ya watu visiwani humo.
Kuna asilimia kubwa kwamba ongezeko la wageni imekuwa sehemu kubwa ya uhalifu kuongezeka Zanzibar. Matokeo mengi ya kiuhalifu sasa hivi ya imekuwa ni miongoni. Sababu zipo nyingi ikiwemo madawa kulevya, kukithiri kwa madawa kulevya, ongezeko kubwa la vijana kuvuta bangi na ukosefu wa ajira kwa vijana, lakini ongezeko la wageni limekuwa sababu kubwa, kwa sababu kuna matukio mengine ambayo hata wale wanaweza kusema wapigine wahuni wa Zanzibar walikuwa hawana uwezo, hawadiriki kuvuka mstari huo, kuvamia ndani ya nyumba pengine mchana kwa upe, au kwenda kuivamia nyumba ndani wakacharaza mapanga. Hayo hata hao wahuni wa zamani walikuwa hawafanyi. Wa hapa Zanzibar ilikuwa zamani imezoeleka kama kuna muhuni basi atakuvizia usiku wa saa 6 tu hivi akukabe na kisu chake cha kukunja na kukunjua basi mecha, na mara nyingi anakuwa anakotishia tu kutoka kudhuru. Lakini kwa sasa imekuwa jambo la kawaida kuona kwamba nyumba za Zanzibari au hapa kwa Zanzibar vijana kuvamiwa ndani ya nyumba zao. Kijichi palitokea tukio hilo, hata kamanda polisi mkoa Magharibi alithibitisha Kijichi ilizungukwa na vijana wa mapanga walivamia nyumba kadhaa, walivamia. Na hata mheshimiwa Pavu, mkurugenzi wetu wa katibu wetu wa haki za binadamu, aliwahi kulisemea jambo hilo. Maeneo kama Kuoni, kumekuwa na hayo matukio ya nyumba kuvamiwa, na wakati mwingine inavamiwa asubuhi, pengine watu wametoka wameenda kazini, kwa hiyo nyumba zile zinahamishwa kila kitu ndani. Kwa hiyo mtu anarudi kazini anakuta nyumba zile mule ndani hakuna kitu chochote zaidi kwa chuo boma tu, lakini TV, makochi na vingine vyote vimehamishwa. Yaani kama vile mtu amekuja na gari kama yeye ndio mwenye nyumba, anahamisha na hamia nyumba nyingine.
Harusi Miraji Mpatani, mkurugenzi mtendaji wa shirika huru la msaada wa kisheria na haki za binadamu Zanzibar, anakubaliana na sababu hizo, lakini anaongeza kusema hii inatokana kwa kukua kwa nchi, lakini hasa ukosefu wa zana kukabiliana na hali ya kuongezeka uhalifu.
Inaweza ikawa ni sababu ya kuongezeka kwa matukio ya kihalifu, lakini tunaweza kusema kwamba hiyo ikawa ni sababu, lakini pengine tuseme kwamba kuna vyombo ambavyo vinatakiwa vifanye kazi zao barabara kwa kama zinazohitajika. Pengine tu siku. Kwa hivyo pengine watendaji wetu ambao tumewapa dhamana kusimamia masuala ya ulinzi, pengine ni utaalamu au wamezidiwa, kwa sababu tunaona watu wanaongezeka, lakini kwa upande wao wamejipangaje? Kwa hivyo tunahisi kwamba, mimi binafsi nahisi kwamba pengine wenzetu wamezidiwa, kwa sababu kuna miji mikubwa zaidi ya Zanzibar na tunaona namba ya uhalifu sio kubwa kama ambavyo tunavyokwenda nayo kwa Zanzibar. Kwa hivyo hiyo inawezekana ikawa ni sababu moja ya kuongezeka matukio ya kihalifu. Lakini kwa upande mwingine, kwa wanajamii wenyewe, kama sisi wananchi wa kawaida, tumekuwa tukidhania kwamba jukumu la kuondosha masuala ya uhalifu ni vyombo vya serikali peke yao, kama polisi na vyombo vingine. Tunajisahau sana kwamba na sisi tuna wajibu kama raia wa kawaida kushirikiana na hizo taasisi kuona tunasaidiaje katika kupunguza uhalifu kwa Zanzibar.
Tumejaribu kuwasiliana na wakuu wa polisi, hatukufanikiwa bado, lakini Bwana Mahindi anasema kuna swala la uwajibikaji upande wa idara za usalama kuweza kukabiliana na tatizo hilo la uhalifu.
Tuna tatizo la uwajibikaji katika vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Tuna tatizo kubwa sana. Inawezekana kwa nafanya jitihada, lakini kuna baadhi ya matukio yanakuwa na kushangaza kwamba wakati mwingine maeneo yanafahamika kwamba haya ni maeneo hatarishi au ni maeneo ya hatari, hasa hususan katika mida za usiku, lakini huo ni patrol za jeshi la polisi katika maeneo hayo, pengine kusambaratisha vile vigenge vinavyoonekana kwamba hapa vijana makundi haya, vijana hapa ni makundi ya vigenge haya wavuta bangi au unga. Unashangaa kwamba kwa nini hivyo vigenge vina bado vinaendelea na jeshi la polisi pengine taarifa nazo. Na kila mji tutambue kwamba kuna sheha yule anakuwa na habari ya mji mzima, na wanakuwa na kamati yao ulinzi na usalama, na masheha wanaripoti kwa mkuu wa wilaya. Kwa kila shehia kuna jambo gani, kuna kitu gani? Unashangazwa sana kuona kwamba hao wahamiaji wa kiholela wamekuwa wingi. Jeshi la polisi sijui kama wanafuatilia hilo au hawafuatilii. Sisi kama wananchi tunashindwa kuelewa hilo au tunashindwa kufahamu. Lakini utekelezaji wengine kwamba pengine umemkamata mwizi, umemkamata, umempeleka kituo cha polisi, baada siku tatu yule mtu tunamkuta kwa uraiani. Anaendelea na shughuli zake kama kawaida. Lakini wakati mwingine naweza mkaomba msaada hasa kwa jeshi la polisi kwamba maeneo fulani pamekuwa na matukio kadhaa, basi ile accountability, uwajibikaji wa jeshi la polisi, naweza kusema kwamba sio hasa wanaopaswa kuwa nao, ni upo kiwango kidogo uko chini.
Sasa kutokana na ukosefu wa usalama na idara husika kutoshindwa kukabiliana na kuongezeka kwa uhalifu, je, wananchi wenyewe wanachukua hatua gani kupunguza uhalifu huo?
Pale kuwepo na utaratibu wa polisi jamii na baadhi ya maeneo ambayo wamekuwa wakifanyia kazi jambo hili, alao pamekuwa panapatikana utulivu kwa kiasi kikubwa na baadhi ya matukio ya uhalifu kupungua. Kuna baadhi ya maeneo ambayo polisi jamii imeimarishwa, basi matokeo ya kihalifu yamekuwa yamepungua kwa kasi kubwa sana. Mfano kama maeneo la Tomondo linaitwa Mshelishelini au Magereza, kuna polisi jamii na vijana kidogo wa pale wako madhubuti. Kwa hivyo sasa hivi Magereza hapo unaweza ukamkuta mwanamke anapita sana hapo maeneo ya Magereza, ambapo zamani ilikuwa tu saa 2 ya usiku mwanamke akatizi akiwa peke yake, au kama atakatiza basi akipita hapo hawezi kufika safari yake salama. Lakini kwa sasa maeneo ya Magereza Tomondo yanapitika, na yanapitika kwa sababu wananchi wamechukua wajibu wao huo wa kuweza kuunda hiyo vikosi vya kujitolea vya polisi jamii, na vijana wale wamekuwa polisi jamii kweli, maanake viliwahi kunungunikiwa pia hivi vikundi vya polisi jamii vinavyoanzishwa kwamba baadhi yao wahalifu walikuwa wakivitumia kama kichaka hivi vikundi vya polisi jamii, kwamba wao wenyewe polisi jamii ndio wahuni wenyewe, ndio wezi wenyewe. Lakini polisi jamii ya Tomondo, maeneo hayo ya Magereza na kueleza, imekuwa ikifanya kazi inavyopaswa au inavyotakikana. Kadhalika na polisi jamii ya Malindi imekuwa ikifanya kazi vile inavyotakikana, na ndio maana unakuta kwamba wananchi wa maeneo hayo kidogo wamekuwa na utulivu majumbani mwao.
Kwa upande wake, Bi Miraji Mpatani anasema shirika lake na wadau wengine wanajaribu kutoa misaada mbalimbali kulingana na uwezo wao kwa wananchi na maafisa wa serikali.
Tuna kampeni mbalimbali kama sisi Zanzibar Legal Aid and Human Rights Organization Zanzibar, tuna kampeni mbalimbali ambazo tunaanza kuwaelewesha wananchi, hasa wanafunzi, kwa sababu tunaamini kwamba wao ndio raia wa baadaye. Tunaanza kuwaelewesha masuala ya amani, lakini sio amani peke yao, namna gani ya kuheshimu haki ya mtu. Na hii inatokana kwa sababu tunazungumza uhalifu, pengine watu wanashindwa kukosa taaluma ya kuheshimu haki za watu wengine. Mimi nina kitu changu, mimi nina uhai wangu, kwa nini iwe sababu ya kunifanyia uhalifu? Kwa hivyo tunafanya kampeni mbalimbali, tunashirikiana na vyombo vya polisi, tunawapa taaluma, tunashirikiana seminars mbalimbali, kuna namna gani tutakuwa na Zanzibar yenye amani, kwa sababu uhalifu, sisi tunaamini kwamba uhalifu kiendelea, hata hiyo amani ambayo tunaisema Zanzibar tuna amani, basi inaweza ikapotea wakati wowote. Kwa hivyo tunafanya mashirikiano, lakini nichukue nafasi hii kuwashauri watu mbalimbali, hasa kama watu wa uhamiaji, kwa sababu imeenda out, askari polisi, watu wa uhamiaji, kuhakikisha kwamba wanachunguza zaidi wa hao wageni ambao wanaingia na hawaingii na vitu ambavyo vinaweza kusababisha uvunjifu wa amani na kuongezeka kwa uhalifu Zanzibar.
Kulingana na ripoti ya mwaka jana, inasemekana wadau mbalimbali wa Zanzibar wanajaribu kuchukua hatua za kuweza kukabiliana na tatizo hili la uhalifu, huko polisi wakihimiza kuwepo na ujasiriamali wa halali na kutaka taasisi za fedha kupunguza ukiritimba na kupambana na utumiaji wa dawa za kulevya ulioongezeka sana visiwani humo. Abdu Shakur Abud, Sauti ya Amerika.
Hapo tutakamilisha kwa undani kwa siku ya leo. Shukrani ziende kwa Aida Mutenyo, mhadhiri kutoka chuo kikuu cha Kabale nchini Uganda, hali kadhalika wale walioshiriki kwenye sehemu hii, na washukuru wote walioshiriki kwenye matangazo haya. Mwenzangu Abdu Shakur Abud, jina langu ni Sunday Shomari, upande wa pili ni Fiona Wamai. Natakieni wote usiku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.